Det kører. Det er godt. Tak for velkomsten. Og tak fordi jeg måtte komme og være sammen med jer. Og det er dåb og alt muligt andet. Det er sådan, det er jo en skøn ting at have set frem til det. Jeg skal sige noget den her formiddag om sandheden og fællesskabet. Og jeg er sådan lige lidt under, ikke et tidspres, fordi jeg har fået lidt mere. Tak for det, Torben. Men jeg er sådan nødt til at hoppe lige ind, fordi jeg har forskellige ting på hjertet. Så der er ikke sådan flere indledende bemærkninger, end det, I har fået nu. Når, er det bedre? Det er godt, Christian. Når et menneske kommer i forbindelse med Jesus, på den ene eller på den anden måde, så sker der det, at Jesus begynder at tale sandheder ind i det menneskes liv. Begynder at pege på forhold, som er forkert, som er synd, som er i konflikt med Guds gode bud. Og når det sker, når Jesus, som er både vejen, sandheden og livet, når sandheden begynder at tale sandheder ind i et menneskes liv, så kan det nogle gange både være pinligt, og det kan være skamfuldt, det kan gøre ondt, det kan være svært, det kan være forbundet med en form for et opgør. Der er nogen, jeg skal have talt med på den ene eller på den anden måde. Det er ikke altid rart. Men det, der sker, når Jesus på den måde taler sandheder ind i et menneskes liv, det er, at jeg samtidig også får muligheden for at høre sådan et fuldtonet evangelium. Altså et fuldtonet, de gode nyheder. At når jeg slider med det, når jeg bliver opmærksom på det, når det gør ondt og når det bliver svært, så får jeg samtidig lov til at høre det fra Jesus, at det var jo præcis derfor, han blev menneske. Det var derfor, han døde på et kors for hele verdens synd. Det var derfor, han kom til verden for at opsøge og frelse dem, som ikke får det til at fungere. Han er den store læge. Han kommer for at opsøge dem, som er syge, og ikke de raske, men dem, som er syge. Og derfor kan jeg få lov til at møde hans tilgivelse, hans nåde. Og når jeg får lov til at smage på det der budskab, når jeg får lov til at høre det der, så opstår der en fuldstændig vidunderlig frihed på et personligt plan. En frihed, hvor jeg ikke behøver at forstille mig. Jeg behøver ikke at være på en måde, som jeg tror, de andre tænker, jeg skal være. Jeg behøver ikke at dække over noget. Jeg behøver ikke skjule over noget. Jeg behøver ikke bortforklare. Jeg behøver ikke gå og sige, men det er også fordi, at det var de andres skyld eller et eller andet. Jeg kan stå ved det, der foregår på den indvendige side. Det er mørkt. Det er nogle gange pinligt. Det kan være skamfuldt. Men jeg kan tale højt med Jesus om det. Og jeg kan modtage hans nåde og hans tilgivelse og hans frelse. Og der er frihed i det der. Jeg behøver ikke længere at være på en bestemt måde. Og et menneske, som kommer ind i forbindelse med Jesus, der begynder Jesus sandheden at tale den slags sandheder ind i det menneskes liv. Og opnå personlig frihed på et personligt plan. Den samme frihed gælder også for fællesskabet. Og det, jeg skal prøve at sige noget om nu her den her formiddag, det er friheden og fællesskabet. Så friheden på et personligt plan, det gør vi en anden dag, ikke også? Jeg har bare nævnt det kort med nogle få sætninger, ikke også? Nu her i dag, der skal det handle om friheden og fællesskab. Og jeg har en pointe. Den er lidt kringlet. Den går sådan her. Vi skal i kirken, altså vi skal i de kristnes fællesskab, og vi skal i kirken ture at sige et varmt og et omsorgsfuldt nej. Og vi skal være varsomme med, at vores sandheder ikke bare bliver reduceret til idealer, som vi regner med, at alle udmærket godt kender, og derfor så taler vi ikke om dem længere. Det er min pointe. Og det er noget tid siden. Det er mere end et år siden. Jeg kan ikke huske det nøjagtigt, men det er noget tid siden. Der mødte jeg en ung mand, eller jeg mødtes med en ung fyr, og vi har talt sammen nogle gange. Han er homoseksuel. Og jeg har spurgt om lov til, om jeg må gengive det sådan i en anonymiseret form. Det har han givet mig lov til. Vi har talt sammen over nogle gange, som sagt. Og så på et tidspunkt så kontakter han mig og spørger, om vi kan mødes. Og siger, det kan vi godt. Og vi finder et tidspunkt, og vi mødes. Det er ikke en lang samtale, vi har. Det tager 20-30 minutter, 35 minutter, sådan, så det er ikke langt. Og vi har som sagt mødtes før. Så vi sådan taber ind i noget, vi har talt om tidligere. Men det, at han er homoseksuel, det, at han tiltrækkes af nogen af sit eget køn, at det betyder, det er nogle gange den misforståelse, sådan nogen som os, eller som jeg nogle gange laver, ikke også? Man tænker, at en homoseksuel, han tænder bare på alle mænd. Det er ikke det der virkeligheden, men han tiltrækkes af nogen af sit eget køn. Han bliver fascineret. Det vækker noget, men ikke alle, men nogle enkelte. Der er nogle typer, der er nogle personligheder, der er noget humor, der er nogle interesser. Der er en samtale, som vækker noget hos ham, som han ikke har mødt nogen andre steder. Og han har bakset med det der igennem mange år. Og han kommer så den der ene gang, og han stiller mig dybest set bare to spørgsmål. Han spørger mig, 1. Hvorfor har Gud skabt mig på den her måde? 2. Må jeg godt være her? Må godt være en del af de kristnes fællesskaber? Og det er ikke sådan, han forsøger at være provokerende på nogen måde. Det er sådan helt oprigtigt. Altså, er det bedre, at jeg bliver væk? Altså, er det for mærkeligt på en eller anden måde, at jeg dukker op, fordi der er nogen, der har det stramt med det, jeg er? Er det bedre, at jeg bare stopper? Det er de to, han har. Jeg vender tilbage til ham senere. Strukturen bliver, at jeg vil prøve at give jer 4 input. Og det er input, hvor jeg har 2 bibeltekster fra Galaterbrevet, og det er der, hvor jeg trækker noget frem, og man kunne have sagt mere om det, og det tillader tiden ikke, men jeg trækker noget frem i jeres bevidsthed, og så må I læse det, når I kommer hjem, og det er derfor Torben, han har skrevet det på flyeren, I kan se det der, ikke også? Så nogle af jer, der vil det være velkendt, og der vil I sådan lige, åh ja, det er rigtigt, og måske skal genlæse noget, for nogle af jer, der vil det være nyt. I vil opleve, at jeg laver sådan nogle, altså jeg laver fuld stop på et tidspunkt. Jeg giver jer 1 input, og så kommer der sådan lidt en abrupt opbremsning, og så laver jeg et hop. Og så siger noget der, laver sådan lidt en abrupt opbremsning, og så hopper jeg igen. Og man kan godt sådan tabe lidt tråden undervejs. Og hvis I gør det, så det kan jeg godt forstå. Jeg lover jer, jeg skal nok binde snorene sammen. Okay? Men det bliver lidt forvirrende måske. Er I med? Første input. Det kommer fra Galaterbrevet kapitel 5. Og jeg læser for jer fra vers 13. Galaterbrevet kapitel 5. Jeg læser for jer fra vers 13. Det handler om kødets gerninger og åndens frugter. Der står sådan her. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal afgudsrig. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod. Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Og lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, og lad os ikke tire og misunde hinanden. Og stopper der. Så Paulus, han lister altså kødets gerninger op på den ene side, ikke også? Misundelse, hissighed, neddrukkenskab, svir, kliker og alt muligt slags af den slags ting. Og han siger, dem, som begiver sig af med det, skal ikke afgudsrige. Som kontrasten, så har han åndens frugter. Kærlighed, glæde, fred, godhed, venlighed, tålmodighed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er åndens frugter. Der er kærlighed. Der er en glæde over, at jeg får lov til at være her. Der er en glæde over, at jeg er skabt. At jeg er til. At jeg har familie, jeg har en kontekst, jeg har et sted, jeg er blevet placeret, jeg har en opgave, der er nogen, der forventer noget af mig, og der er et sted, jeg godt må være. Der er en kærlighed til Jesus, til fællesskabet med ham. Jeg kan miste det hele, jeg kan miste førlighed, jeg kan miste jobs, jeg kan miste mange andre ting, det kan være svært og vanskeligt. Jeg vil ikke for noget miste fællesskabet med Jesus. Han er alt afgørende for mig. Der er en kærlighed til ham. og en glæde over, at han kender mig, og jeg får lov til at være hans. Det er en åndens frugt. Åndens frugter er venlighed. Godhed og venlighed. Det var dejligt, du kom. Tak, fordi du var her i dag. Jeg tænkte, okay, jeg var her da også i sidste uge. Ja, ja, det var du også i sidste uge. Det var dejligt, du kom igen i dag. Åndens frugter er fred. Selvom tingene godt kan blive svære, selvom det godt kan rystes, så er der en fred, som overgår alt forstand, som kan bevare hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det er en åndens frugt. Åndens frugter er tålmodighed. Tålmodighed. Han glemte det igen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Han glemmer det hver gang. Han glemte det også for 14 dage siden. Ja, det er rigtigt. Han glemmer. Ja, det er tit, han ikke lige får den med, den der. Det er fuldstændig rigtigt. Han var her trods alt i sidste uge. Og vi håber, han kommer igen næste uge. Vi håber det. Åndens frugt er tålmodighed. Åndens frugt er trofasthed. Hvor lang tid sagde du havde været med her? 40 år. Har du aldrig overvejet, om du måske skulle prøve at være et andet sted? Det er noget med, at der er noget lige ned omkring hjørnet et andet sted, hvor de også holder sådan nogle gudstjenester. Det virker ret tjekket noget af det der. Har du aldrig overvejet, om du skulle derned? Nej, jeg kommer her. 40 år? Skal du ikke noget andet? Nej, jeg er her. Åndens frugter, det er trofasthed. Åndens frugter er mildhed. Og Paulus har en formulering på et senere tidspunkt i Galaterbrevet, hvor han siger, brødre, hvis der er et menneske, som gribes i en overtrædelse, så skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Det er ikke med rettroenhed, det er ikke med præcision, det er ikke med nøjagtighed, det er ikke sådan, men I skal hjælpe ham til rette med mildhed. Og pas på, at du ikke selv bliver fristet til hovmod og stolthed og alt muligt andet dårligt. Åndens frugter, det er mildhed. Åndens frugter, det er selvbeherskelse. Vær kritisk over for dit eget tankegods. Vær kritisk over for dit eget hjerte. Vær opmærksom, når du bliver gal, når du bliver sur, når du føler dig trådt på. Behersk dig selv. Vid, at dit hjerte nogle gange er et mørkt sted, hvor der flyder ting, som ikke er rigtige. Åndens frugter er selvbeherskelse. Nogle gange bider jeg mig i læben, for jeg ved, at det er nogle gange, jeg tager fejl. Det er ofte, jeg tager fejl. Åndens frugter, kærlighed, glæde, fred, godhed, venlighed, tålmodighed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Og når man hører listen, så kan man godt falde i et hul. Man kan godt falde i en grøft, som går på, at man spejler sig op imod de her karaktertræk. Og så kan man godt tænke, okay, der er noget, der skal blive bedre, og noget, der egentlig er okay. Det er et hul, man falder i, når man begynder at tænke det på den måde. Fordi åndens frugter er ikke noget, man kan beslutte sig for. Åndens frugter, det er frugter. Det er noget, der vokser. Og det er netop den der distinktion, Paulus har mellem kødets gerninger. Kødets gerninger, det er noget, det kommer herfra. Det er mit, det er mig, der beslutter mig for noget. Det er mine ting. Om det modsætningsfulde, det er åndens frugter, som vokser af et fællesskab med Jesus. Hvor jeg får læst, hvor jeg får talt med ham i bøndens verden. Og ud af det, der vokser det her. Kærlighed, glæde, fred, godhed, venlighed, og så videre. Det er ikke noget, jeg kan beslutte mig for. Det kræver, at jeg lever i et fællesskab, hvor jeg mødes med ham til gudstjenester, til møderne derhjemme om aftenen eller om morgenen, eller hvornår du nu gør det. Og der er fællesskabet med ham, der trives de her ting. Det her, det var mit første input. Åndens frugter. Og vi placerer det lige heroppe i højre hjørne. Okay? Det er venstre for jer, ikke også? Venstre hjørne for jer. Højre hjørne for mig. Heroppe placerer vi åndens frugter. Nu laver jeg et hop. Det er stadigvæk i Galaterbrevet, og det er kapitel 2, vers 14-16. Jeg skal læse lidt for jer der. Det er Paulus, der har sådan et opgør med apostlen Peter. Det foregår i Antiochia. Det er i udlandet, det er ikke i Israel. Jeg læser for jer fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 11. Der står sådan her. Men da Kefas, et andet navn, det er en anden måde at sige Peter på, ikke også? Det er egentlig Peter, Paulus tænker på her. Men da Kefas, altså da Peter kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningene. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedens herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgærninger. For at lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Og så stopper der. Så opsætningen det er, altså, og det her, når I kommer hjem, så I skal lige læse om Paulus. Altså, så trukker det der frem. Han har jo ikke altid troet på Jesus. Han er blevet omvendt i en sen alder. Han bliver omvendt, og der er drama omkring det der. Og han mødes med de øvrige disciple og apostle, som er noget kritisk over for Paulus til at starte med. Men de finder ud af, at han har mødt Jesus i ægte. Og de bliver enige om, at Paulus skal rejse til altså hedningene, og så skal han fortælle dem om Jesus. Og så de øvrige disciple, de fokuserer på jøderne, på Israels folk. Det er sådan den historiske baggrund, ikke? Så nu er det sådan, at Paulus han befinder sig i Antiochia, det er udlandet. Og nu kommer Peter på besøg. Da Peter han kommer på besøg, så spiser de nogle gange, altså spiser aftensmad med hinanden. Og når de spiser aftensmad i Antiochia, så overholder de ikke altid de der jødiske forskrifter, der er omkring mad og spisning. Der er nogle bestemte regler om hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Og hvordan det skal renses og sådan ting. Og det er sådan, det har jøderne gjort igennem et langt liv. Og Paulus han siger, prøv, det er fint. I må spise, som I har lyst. Om I gør det på den ene måde eller på den anden måde, det gør ikke noget. I skal bare ikke begynde at sige, at det ene det er mere rigtigt end det andet. Sådan har han nævnt det, ikke også? Så altså, nu her, der er han i Antiochia. Han spiser sammen med dem, der bor der, på den måde, som de spiser. Og så kommer Peter, og han spiser også der. Det er måske lidt svært for ham, fordi han har været vant til at spise på en helt bestemt måde, men han har forstået, at Jesus har købt dem fri fra det der. Så han kan godt spise sammen med det. Så kommer der nogen på besøg fra Jakob. Det er sådan formuleringen, ikke også? Det er nogle af de andre apostle, som kommer på besøg i Antiochia. Og når de kommer, så de har det bedst med at spise herover. Noget andet mad. De siger ikke noget, så når man, de spiser bare herover. Og Paulus siger, det er fint nok, at de gør det der. Men det, der sker, det er, at Peter han opdager, at de laver det der nummer derovre. Så han går bare sådan lige, uden at sige noget, så går han bare lige, sætter han sig lige herover. Og så spiser han bare lige sammen med dem. Og Paulus, han ser det her. Og jeg ved ikke, hvor mange gange det er sket, og hvor mange dage det er sket, det står der jo ikke noget om. Men på et eller andet tidspunkt, så beslutter Paulus sig, altså offentligt, det er i alles påhør. Det er ikke sådan, han bare lige trækker Peter forsigtigt til side og siger noget til ham. Han gør det offentligt, fuldtonet. Hvad foregår der, Peter? Hvad sker der? Du har tidligere godt kunne spise med os herover. Nu er de kommet, dem der fra Jakob, og så flytter du derover. Hvorfor gør du det? Det virker mærkeligt på en eller anden måde. Der er nogen af os, der bliver forvirret over det. For det kan godt se ud som om, at hvis man sådan rigtig for alvor skal være virkelig kristen, så skal man gøre det over på den der måde. Og så, nu sidder vi her, at du skaber sådan et A- og et B-hold. Det er jo det, der er Paulus' intention. Og han, altså det er sådan up front. Det er ansigt til ansigt. Og der har sikkert også været sådan en vis form for diskussion der, ikke også? Jeg tror, Paulus han gør det af hensyn til evangeliets frihed. Vi ved, at et menneske gør os retfærdigt ved tro på Jesus. Slut! Du må ikke begynde på alt muligt andet, Peter. Lad nu være. Af hensyn til de mennesker, der er herovre, og hensyn til dig selv og til mig, måske også Paulus, så det dur ikke, at vi bliver viklet ind i alle de der slags lovgivninger, som vi skal gøre på en bestemt måde, fordi Jesus er død for hele verdens synd. Og det er så afgørende, at vi fastholder det. Så af hensyn til evangeliets frihed, så tror jeg, at Paulus han fuldtonet gør det i al offentlighed. Og det her, det var mit andet input. Det kommer herop. Venstre hjørne. Højre hjørne for jer. Okay? Paulus opgør med Peter i Antiochia, så vi har åndens frugter. Paulus opgør med Peter i Antiochia. Og nu laver jeg et hop. Kommer mit tredje input. Og det henter jeg fra en fyr, der hedder Magnus Malm. Magnus Malm, han er svensk teolog. Og han har sådan nogle rødder i Pinsekirken. Så hvis han kom til Danmark og holdt møder, så tror jeg, vi vil ikke invitere ham her hos os. Fordi vi er for forskellige. Vi tænker for forskelligt. Vi skal mødes, tror jeg, med mange af dem på den nye jord, men der er for mange punkter, hvor vi er anderledes, og derfor så er det fint, at de er, hvor de er, og så er vi, hvor vi er. Magnus Malm har udgivet bøger, og der, hvor han er god, altså hvis han har lavet en troslærebog, så tror jeg ikke, jeg vil læse den, men der, hvor han er god, det er, han har et skarpt blik for, hvordan den vestlige kirke, og i særdeleshed den skandinaviske kirke, bliver påvirket i en sekulariseret tid. Altså i en tid som vores, hvor din sandhed kan være lige så god som min. Der har Magnus Malm et skarpt blik. Han peger på nogle forhold, hvor man tænker, det er bare godt set. Vi har nogle blinde vinkler, og derfor synes jeg, han er god at læse. Han har skrevet en bog, der hedder Samtidig. Torben har forsøgt at få fat i den ned fra boghandlen, men de havde den desværre hjemme, men så kunne man have købt den eventuelt, men det er ikke lykkedes. Man kan finde den på nettet eller et eller andet. Man kan også få boghandlen til at bestille den hjem, er det ikke rigtigt? Ja. Samtidig, på side 239, der kommenterer han sådan lidt en buzzword-agtig sætning. Altså, nogle gange i den vestlige kirke i dag, så bliver det sagt sådan lidt fyndigt, sådan lidt buzzword-agtigt, at kirken holdes jo ikke sammen af sine grænser, men af sit centrum. Så bliver det nogle gange sagt i dag i den vestlige kirke. Kirken holdes ikke sammen af sine grænser og af sine regler og sine rammer, men det, der holder kirken sammen i dag, det er centrum. Troen på Jesus Kristus. Og når man hører sætningen som dansker i 2024, så er der meget af det, man tænker, det lyder på en eller anden måde meget godt. Fordi det skaber jo netop en åbenhed, som vi sætter pris på. Har der plads til alle? Man må gerne være med her. Og vi vil gerne have, at alle mulige slags mennesker skal komme ind. Og det, der er det afgørende, det er jo netop det centrum, troen på Jesus Kristus som verdens frelser. Magnus Malm, han kommenterer på den tænkning og på den sætning efterfølgende, og han siger, en sådan tænkning, den kan ikke være rigtig. En kirke, et kristen fællesskab, som tænker det på den måde, vil lige så langsomt miste sin egen identitet. Et kristen fællesskab, som ikke længere er i stand til at formulere, hvad der er sandt og hvad der er forkert, vil miste sin identitet og vil miste sit ståsted. Sandheden i et sådan fællesskab vil lige så langsomt, men sikkert blive reduceret til et sæt idealer. Det er idealer, som man skal fornemme sig frem til. Det er noget, man sådan skal mærke, og man skal sådan lytte sig lidt frem til. Fordi sandheden, det bliver noget, vi taler om i prædikner, i bibelsimer, til bibelstudie. Og lige så snart der er sagt amen, lige så snart det hele det slutter, eller der er kaffe, så er der ikke længere nogen, der taler om det. Og når der er nogle mennesker, som kommer i den her slags sammenhæng, som kommer på kant med idealerne. Det var tidligere en sandhed for alle mennesker til alle tider og alle steder, men nu er det blevet reduceret til et sæt idealer, som virker herinde. De er svære at rykke udenfor på arbejdspladsen eller i fodboldklubben. Der gælder der nogle andre idealer. Og når et kristen fællesskab ikke længere kan sætte ord på sine egne sandheder, så bliver det reduceret til bare at være idealer. Og når der er nogen, der kommer på kant med idealerne, så er der ingen, der taler med dem. Men der er rigtig mange, der taler om dem. Og ideen er, vi skal jo ikke dømme nogen. Det er jo det, der er tanken. Vi skal jo ikke sige noget til nogen, så de har en oplevelse af, at de bliver frosset udenfor. Det er det, der er i tanken. Ikke? Altså, kirken holdes ikke sammen af dets rammer, men af dets centrum. Og derfor så er der ikke nogen, der får snakket med dem. Men man fornemmer alligevel tydeligt, at der er noget, der er skævt på en eller anden måde. Og Magnus Malms pointe er, et kristen fællesskab, som ikke længere kan sætte ord på sine sandheder, taber sit identitet. Det bliver til pizzagudstjenester og pastahalløj og tam-tam og alt muligt andet, men taler ikke længere om det, som er sandt og rigtigt. Det her, det var mit tredje input. Det kommer herned. Venstre, nederst venstre hjørne. Højre for jer. Åndens frugter. Paulus opgør med Peter i Antiochia. Magnus Malm. Et kristen fællesskab, som ikke kan læse et ord på sine sandheder, mister lige så langsomt sit ståsted og sin identitet. Nu laver det sidste hop, og det er her, hvor jeg er lidt nervøs for at miste nogen af jer. Jeg kan godt forstå, hvis... Wow, der er meget. Men jeg håber, I kan være med bare lige den sidste gang også. Mit sidste input, det kommer fra en mand, der hedder Jens Ole Christensen. Han har været præst i København, han har været ansat også i Luthersk Mission som generalsekretær, og han har igennem en årrække skrevet klummer i Kristelig Dagblad. Jeg er faktisk usikker på, om han gør det stadigvæk. Er nogen, der ved det? Han gør det stadigvæk. Han er der. Okay, tak. Han har igennem en længere overgang, og stadigvæk skriver han klummer i Kristeligt Dagblad. Nogle af de klummer har man samlet i bøger. Og der er i hvert fald udgivet 2 bøger, måske flere. Og den har vi også prøvet at få fat på, Torben. Det er ikke lykkedes. Den var desværre heller ikke. Men den kan også købes på nettet. Der er en bog, der hedder Replikker mellem tid og evighed. Og det er klummer, der er samlet i perioden 08-2020. Og i en af de klummer, der har Jens Ole en overskrift, der hedder At sige nej med varme. At sige nej med varme. Det er overskriften. Han indleder klummen med at fortælle, at han på et tidspunkt, så mødes han med et andet menneske, som på et tidspunkt er kommet i klemme i et af højrefløjens nejer. Den kirkelige højrefløj, altså Luthersk Mission, Indre Mission, bibeltroende præster. Det er den kirkelige højrefløj. Jens Ole mødes med en mand, som på et eller andet tidspunkt i sit liv er kommet i klemme, menneskeligt i klemme, i et af de der nejer, der findes på den kirkelige højrefløj. De taler sammen, og på et tidspunkt så siger manden til Jens Ole, det kommer her, det er klart under ortodoksiens stjernehimmel, men der er immervæk koldt. Det er, altså, stjernerne skinner klart under ortodoksiens himmel. Ortodoksiens himmel, det er sådan nogle steder som vores, som er bibeltro, som har svar på alle de svære spørgsmål, som tror på, at den er sand og ægte hele vejen igennem, og som ønsker at følge den fra den ene ende til den anden. Det er ortodoksiens himmel. Og der er en mand, som siger, stjernerne skinner så klart på ortodoksiens himmel. Vi er så dygtige, og vi er så pæne, og vi er så korrekte, og vi har så meget styr på det. Wow! Men der er bare koldt. Wow, der er koldt. Og Jens Ole kommenterer på det, ikke også? Han giver citatet, ikke også? Og så siger han bagefter, den sad på en eller anden måde, ikke også? Jeg har det lidt på samme måde, ikke også? Når jeg læser, ja, den sidder på en eller anden måde. Så følger der en klumme, hvor Jens Ole skriver om, at kunne sige nej med varme. Og på den måde, så har jeg givet jer 4 input. Åndens frugter. Paulus opgave med Peter i Antiochia. Magnus Malm. Man er nødt til stadigvæk at kunne sætte ord på sin sandhed, altså mister vi vores identitet, men man skal kunne gøre det med varme. Jeg mødtes med en fyr, jeg nævnte for ham, i forbindelse med indledningen. Han er homoseksuel. Han spørger om 2 ting. Må jeg godt være her? Altså, hvorfor har Gud skabt mig på den måde? Og må jeg godt være her? Må jeg godt være en del af de kristnes fællesskaber? Og jeg sad og havde de her ting sådan i baghovedet, ikke også? Og jeg kan ikke gengive sådan hele samtalen, fordi det er 22-30 minutter, så det når jeg ikke. Men sådan i overskrifter, ikke også? Så prøver jeg at sige til ham, altså med tanke på Magnus Mal, et kristent fællesskab, som ikke længere er i stand til at sætte ord på dit sandhed og mister sin identitet. Så jeg siger til ham, du er vokset op i en kristen familie og en kristen kontekst. Du ved jo godt, hvordan Bibelen siger det omkring homoseksualitet. At Gud har skabt os som mænd og kvinder, og det er der parforholdet med alle dets velsignelser åbnes. Ikke kun sex, men også alt det andet. Samtalepartner, hverdag og gode dage og dårlige dage osv. Det er derind parforholdet åbnes. Ikke også? Det er sådan, Gud har skabt det. Du ved, at Paulus omtaler det i Romerbrevet, at der hvor mænd udskifter den naturlige omgang til den naturstridige omgang med egne mennesker og eget køn, Gud ser på det, og han kalder det for en vederstyggelighed. Jeg siger det, og jeg kigger på ham, mens jeg gør det. Og prøver at gøre det så empatisk som muligt. Men jeg prøver også at fastholde det, som er sandt. Jeg skal ikke gøre nej. Jeg prøver at sige det, som der står. Og jeg siger til ham, hvis du ønsker at leve et liv sammen med Jesus, så det går ikke, at du så samtidig lever i et homoseksuelt parforhold. Det kan du ikke. Det dur ikke, det der. Og når jeg siger det, så siger jeg samtidig, at jeg ved ikke, hvor jeg sender dig hen. Jeg ved ikke, hvad for en opgave du får. Jeg ved ikke, hvad det er for et åg, du skal bære. Jeg ved ikke, hvor tungt og hvor svært det her det bliver. Fordi jeg er jo i en anden situation. Jeg lever i et parforhold. Jeg er heteroseksuel. Og jeg ved, hvad det vil sige med ægteskabets velsignelser på alle mulige måder. Så jeg ved ikke, hvad det er for en kamp, du skal kæmpe. Jeg kan høre ordene, der kommer ud. Men jeg aner ikke, hvad det kommer til at gå ud på det der. Så jeg er med på, det bliver tough, og det bliver hårdt. Men det jeg ved noget om, det er, jeg ved hvad det vil sige at kæmpe kampe. For jeg kæmper dem også. Mine kampe, de kæmpes bare på nogle andre baner. Du får en kamp her at kæmpe. Jeg har dem også. Ja, der er ting, der er steder i mit liv. Der er sådan en 4-5 steder, som jeg plumper i dem igen og igen. Og jeg overvejer sådan at åbne lidt for ham. Ikke også? Men jeg siger også, at det bliver for mærkeligt, hvis jeg skal gøre det. Det bliver underligt. Men du må stole på mig, når jeg siger, jeg har nogle steder, hvor jeg plumper i der. Og jeg har været irriteret over det. Jeg har forsøgt at lade være, og i nogle perioder, så går det bedre end andre, så plumper jeg igen. Jeg har bedt fra Romerbrevet om, at Gud må forvandle mig indenfra, at han må nyskabe mig, så jeg kan skønne det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Jeg har bedt om det der masser af gange. Alligevel så plumper jeg i. Og pointen er, at du kommer til at kæmpe nogle kampe. Jeg kæmper også nogle kampe, og på den måde så ligner vi hinanden. Vi kæmper bare på forskellige baner. Og ideen, tanken om, Gud, hvorfor du skabte mig på den her måde, den kender jeg til. Kan du ikke forandre mig? Kan du ikke gøre mig på en anden måde? Jeg ved godt, hvad det vil sige, ønsket om at være anderledes, end det jeg er. Og på den måde, så ligner vi hinanden. Vi er samme båd. Og når du spørger, må jeg gerne være her? Må jeg gerne være en del af det kristne fællesskab? Så er svaret, ja! Du skal være her! Du må ikke forsvinde! Du er nødt til at være her. Du må ikke smutte på nogen måde. Måske kan du endda på et eller andet tidspunkt finde mod til at rejse dig op og sige, du, hej, jeg hedder, og jeg er homoseksuel. Det er en af mine hårdeste kampe, der bliver kæmpet på den arena. Jeg er så glad for at komme til møde og komme til gudstjeneste og høre om, at Jesus han er gået i døden, også for min søn. Jeg kunne sådan drømme om, at du kunne sige det højt på et eller andet tidspunkt. Fordi vi er nogen, som har brug for at komme her på ugentlig basis, eller på hver 14. dag, eller vi har brug for at komme i en bibelstudiegruppe, eller vi har brug for at sidde derhjemme sammen med Herren der, og lytte os glade igen og igen i, at Jesus han er død for hele verdens synd. Det er stadigvæk de samme steder, jeg plumper i. Og Jesus kunne sige, det er jo derfor, jeg er død. For din synd, Mads. Du har brug for at høre det der. Det jeg forsøger at gøre med ham her, det er, og jeg ved faktisk, jeg ved ikke om det lykkes, det må jeg indrømme, fordi jeg har ikke talt med ham siden. Så det er ikke sådan en historie, der ender lykkeligt. Jeg ved ikke, hvor han placerer det hen, men det jeg forsøger, det er at sætte ord på nogle sandheder, men gør det med varme. Mildhed, venlighed, godhed, trofasthed og fastholde evangeliets sandhed bliver frelst ved tro på Jesus, og ikke på baggrund af, at man overholder en lang række bestemte regler. Hvad gør I? Hvordan gør I det? Hvordan håndterer I det? Når I møder nogle mennesker, som på en eller anden måde er i konflikt med nogle af reglerne. Hvad gør I, når I hører om nogle af de unge, om nogle af teenagerne, de er begyndt på gymnasiet, de kommer til at drikke for mange øl? De bliver måske ikke sådan stangberuset, så de ligger og brækker sig ud i grøften, men de får for meget drik. Og vi ved det. Der er mange, der taler om dem. Vi taler vildt meget om dem. Jeg hører nogle gange om det, og tænker, det er vildt nok. Altså, når jeg får det at vide, så må der være mange, der ved det. Det er meget sjældent, der er nogen, der taler med dem. Fordi de fleste tænker, det må der nok være nogle andre, der gør. Der må være nogen, der er tættere på. Nogle forældre, eller nogle nære venner, eller nogle relationer, som gør det der. Vi er nødt til at skulle kunne sætte ord på vores sandheder. Vi skal sige nej med varme. Vi skal med mildhed. Og så skal vi samtidig fastholde, at et menneske gør os retfærdigt ved tro på Jesus. Hvad gør vi? Hvad siger vi til dem, som på et tidspunkt var nødt til at opløse et ægteskab? Der er nogen af dem, som også har været her i det her fællesskab. Og nogen vælger at stoppe helt. Nogen vælger måske at komme i et andet kristent fællesskab. Og der er nogle af dem, som fortæller, at da det blev offentligt, da det blev tydeligt, at ægteskabet det gik i stykker, så kunne de stadigvæk godt komme her. Men på en eller anden måde, så blev de mødt af en larmende tavshed. Der var ikke nogen, der sagde noget. Der var stadigvæk sådan nogle kunstige smil og der var stadigvæk lunkne håndtryk. Men der var ikke nogen, der nævnte det med et ord. Og det er et udtryk for, at vores sandheder er gået fra at være sandheder i alle ting, til nu at være et sæt idealer, som man ikke rigtig taler om. Vi skal være i stand til at sætte ord på vores sandheder. Vi skal kunne sige nej med varme, kærlighed, glæde, fred, godhed, venlighed, tålmodighed og trofasthed. Og vi skal fastholde, at et menneske gør os retfærdigt ved tro på Jesus Kristus. Ikke andet. Og så min tid den er ved at være gået nu. Så jeg har sådan et par andre eksempler, ikke også, men jeg skal runde af her. Jeg håber, at I fanger, at jeg har en pointe, som jeg gerne sådan vil belyse for jer, og den lyder sådan her. Vi skal i kirken turde at sige et varmt og et omsorgsfuldt nej. Vi skal være varsomme med, at vores sandheder ikke bare bliver reduceret til idealer, som vi går ud fra, at alle kender. Det er min pointe. Og hvis der er nogen, der har lyst til at snakke videre bagefter, så vil jeg meget gerne med til det. Men nu skal jeg stoppe. Vi beder kort. Gode Gud og himmelske Far, jeg beder om, at du vil komme og rense os og kende vores hjerner. Prøv os at kende vores tanker. Se efter, om vi følger afgudsvej, og hvis det er tilfældet her, vil du så lede os ind på evighedsvej. I dit eget navn. Amen. Og nu vil der være sådan et minuts stilhed til overvejelse og refleksion.